Galatian kolu hijibu woro badingolu ni momo jeta alikono junube keola atol minube noro la silokan alsi akulu bari alsi ake moya kono alale hakilotu fo alifonol kana boy marsa kuo kono alinyola dunota fo alsi kristo la luati mandi ni moya afam muta mobati aya atara amanke fenti akafonle nene wo kamala momosi afonla ke barolu korosi biton asina kibiri afon dron na kuola akana afoni asinyola kuo tembe katu momole nyanta afonla dunotala momin karandita alala kumola wo mari nyanta akara mobunya la fembe tol belela alale hakilotu mokana alifilin dika amirako mosi alake no jele fengotile moye fengo fenfi abewole katila molminu katra baluri ila nidi akuolu noma wolu kakasaro le kati bari minu katra noro la silo noma wolu kabada bada balu ole kati minka soto noro la woto alikana bata kubete kewola Nimman jikilate wato benale mbe katiro kala menna bawo ngasilo sotole hanisani alinga ku beto ke molibeye sakomba di yesu no malankolu ali ajube safer kulol warata nyami mbe minu safeka alie mfango bulola mol minu ka horomo nyini mol bulu wolle ka akata ka aldia kuya dun sunnoto e ka nyinke dalila kilindron ne kama ka ifantanka kristula yiribantambilo to roma bari hani wo molminu sunnata ibuka lua muta bari ilafita atolla sunnola fo esi kibirino atolla wo kuola nenete la fila kibir la fenna fo mari yesu kristula yiribantambilo dron kaboni wola nte nyin dunia fatale andu nyin dunia ye nte fatale sunno waran sunna bali amanke fenti bari minku mayata wole muka kem mo kutoti hino nin kairobe mo beye minu katama nyin silola ani minu bemu alala ban israelati kabosaina mo kana mbatandi kotenke Katunga Yesu la baramanol soto mbalo balale. Badingolu. Mari Yesu Kristu la hino sitara alila norofe. Amin.